Se mnou ve studiu už v tento moment je Jitka Kosíková, zdravotní sestra Lékařů bez hranic. Přeju vám krásné dopoledne.
Dobrý den.
A taky Petr Kostohrys, který velel jordánské misi Norwegian Refugee Council. Krásné dopoledne i vám.
Dobrý den.
Paní Jitko, podle rozhovoru s vámi v loňském roce zachránila ve středomořské oblasti posádka humanitární lodi Bourbon Argos nad 30 tisíc uprchlíků. Jak je to s aktivitou lodi v letošním roce a s aktivitou té posádky? Jaké je tam složení a jak funguje?
My jsme letos, vlastně ty záchranné akce pokračují, akorát ta loď se vyměnila jako samotná. Takže letos tam operovala už dneska, musím říct, loď Prudence, která byla trošku větší než Bourbon Argos, o pár metrů delší. A tím pádem se na ní vešlo více lidí. Ale Prudence teď vlastně kotví v přístavu a vzhledem k situaci dneska ve Středozemním moři, tak vlastně z bezpečnostních a jiných situací neoperuje.
Abychom si udělali lepší představu, v jakém přístavu?
Na Sicílii, přesně místo nevím.
Dobře. Vy jste mluvila o těch kapacitách teď, aby posluchači měli jasnější představu, kolik lidí se může a kolik lidí už je trošku moc na té lodi takzvaně. Opakují se ještě situace, kdy v oblasti byla jediná loď, právě jako se stalo loni z Bourbon Argos, kdy jste měli posádku 12 záchranářů a 1200 lidí, protože jiné posádky neoperovaly v tu chvíli, museli na palubu lodi a do všech jejich asi zákoutí. Opakuje se to ještě, nebo už je ta situace lépe zvládnutá?
Ty čísla jsou pořád větší. I tato loď, kterou my tam jsme měli letos, tak oficiálně mohla pojmout asi 650 lidí, ale ty zprávy, které z té lodi vlastně dostáváme, tak těch lidí bylo na palubu vzato mnohem víc. Není to jenom z důvodu toho, že by v okolí třeba nebyla žádná jiná záchranná loď. Při té akci, kterou já jsem zažila minulý rok, tak vlastně to byl taková velká vlna, kdy spoustu tady těch malých člunů opustilo libyjský pobřeží a i ostatní vlastně záchranné lodě měly plný ruce práce, takže i ty byly přeplněný v tu chvíli.
Už jste nastínila jeden ten proud, kterým uprchlíci proudí, a to je právě z Libye. Otázka na našeho druhého hosta. Jaká je teď v polovině roku 2017 vlastně situace v zemích, odkud utíkají uprchlíci nejvíc, jaké národnosti teď nejčastěji unikají na plavidlech do Evropy a před čím utíkají?
Tak z Libye do Evropy se dostávají lidé asi 50 různých národností a je to velmi, velmi, velmi smíšená skupina. Pokud vím, tak největší skupina momentálně asi tvoří lidé z Nigérie a ze subsaharské Afriky, ale dochází i lidé z Asie a z dálky, třeba z Bangladeš nebo z Afghánistánu. Pro ně samozřejmě ta cesta do severní Afriky je mnohem komplikovanější. Co se týče vlastně Blízkého východu nebo lidí z Blízkého východu ze Sýrie, kteří tvořili převážnou část migrační vlny 2015-2016, tak i pro ně je vlastně dostat se přes Egypt do severní Afriky, do Libie primárně velmi obtížné, takže tam je docela malé procento těch Syřanů a dalších.
A podle čísel, které máte k dispozici, nebo tušíte, jestli se dá nějak vyjádřit v číslech, jestli ten počet uprchlíků klesá, stoupá, zůstává zhruba na stejné úrovni?
Letos v porovnání s loňským rokem je významně nižší. Letos zatím asi 160 tisíc lidí se dostalo do Evropy z Asie a ze severní Afriky. A v posledních vlastně dvou měsících se spoustu z nás diví, že vlastně ta doba, kdy je vlastně býval pík nebo největší nárůst, ten červenec a srpen, je relativně klidná. A v posledních týdnech to si myslíme, že to je primárně proto, že určité polovojenské skupiny nakloněné politickým skupinám v Libii, které jsou prozápadní, kontrolují vlastně ty pašerácké cesty a sami vlastně přesvědčují pašeráky, aby přestali nebo snížili ten tok těch lidí.
Na to bych možná navázal citací ze včerejšího článku, který vyšel na iDnes.cz. Migrantům brání v cestě z Libie do Evropy nová skupina. 100členů ozbrojenou skupinu prý tvoří policisté, vojáci i civilisté. Co víte o této nové, zatím tajuplné ozbrojené organizaci, o které se píše už i v českých médiích, opravdu v hodinovém rozsahu zpráv?
Málo kdo ví, myslím, že moc informací o té skupině není. Vypadá to, že vlastně je to možná následek určité aktivity italské vlády, která začala vehementně podporovat vlastně libyjskou pobřežní stráž a libyjské politiky, které jsou nakloněny, nebo jsou prozápadně nakloněný, nemilitantní nebo nefundamentalistické politiky. A vlastně tam probíhá nějaký trade-off, jak se říká, vlastně asi, že za podporu různých procesů v severní Libii je více motivace v severní Libii ty toky uprchlíků snižovat.
Pojďme se ještě zaměřit na pomoc přímo na plavidlech pod vlajkou Lékařů bez hranic. Paní Kosíková, my už jsme si říkali, že samozřejmě uprchlíci nenastupují v té Libii, nejsou to přímo Libijci, mají za sebou nějakou cestu. V jakém stavu zdravotním teď, myslím, jste je zachraňovali přímo z těch jejich často improvizovaných plavidel, protože, jak říkám, už za sebou měli nějaké putování. Tak v čem spočívala hlavně ta vaše pomoc?
No to, že za sebou měli putování, na nich bylo rozhodně vidět. Většina z nich byla už jenom z té cesty na moři, i těch pár hodin v tom malém plavidle dovede člověka vyčerpat. A vlastně, řeknu, všichni byli vyčerpaný, hladoví, žízniví. Některý z nich měli nějaký zdravotní komplikace od těch, který potřebovali opravdu jako urgentní zásah, až po ty, který mohlo to zdravotní ošetření počkat. A velký procento mělo svráp, bylo vidět, že ty lidi jako žili v nějakých těžkých podmínkách. My jsme zrovna zažili dobu, kdy v nějakém tom jednom detenčním táboře vypukla epidemie z neštovic planých, takže jsme měli i tyhle ty případy na palubě. Někteří měli starší a novější zlomeniny, jizvy na sobě, že bylo vidět, že ta cesta, kterou si prošli, ať už třeba doma to, co zažili, nebo celou tu cestu tou subsaharskou Afrikou a ten čas, který oni strávili v Libii, který se byl od pár měsíců až třeba po 6 měsíců až rok, tak nebylo to pro ně lehký období.
Asi ani pro vás nebylo lehké období. Loni v srpnu z rozhovoru, které jsem s vámi četl, je to právě rok zpátky, kdy na loď Lékařů bez hranic zautočilo. Pak se ukázalo libyjské námořnictvo. Vy jste musela na 3 týdny pomoc přerušit, nuceně se vrátit domů. Opakovala se podobně vyhrocená situace potom, nebo se to vyjasnilo právě s tou pobřežní hlídkou, či kdo zatím vlastně stál za tím útokem?
My jsme potom s libyjskou pobřežní stráží vlastně byli v kontaktu a dohadovali jsme se nebo domlouvali jsme se na nějakých podmínkách, za kterých my bychom se mohli vrátit a to se podařilo. Ale musím říct, že to byl jako po tom, co ta naše posádka zažila, tak jsme byli možná víc ostražití a koukali jsme vlastně po okolí, co se děje. A ta doba v tom říjnu byla, bych řekla, mnohem těžší pro nás, než v tom létě.
Za ty 3 týdny, co jste vlastně byla nuceně doma, nemohla jste pomáhat, přemýšlela jste, že byste se na místo už nevrátila ze strachu?
To asi ne. Ne, že bych se nebála se tam vrátit, ale určitě člověk má na vědomí, v podvědomí to, že je ta situace nebezpečná a že na tom moři je to mnohem vlastně nebezpečnější nebo úplně jiný, než když se člověk ocitne ve stejné situaci na pevnině. A možná je to i tím prostředím, který není pro nás jako domovský, nejsme námořníci, který na vodě tráví celý rok. Ale ta nutnost nebo ta potřeba vlastně byla na té druhé misce vah, jestli se člověk vrátí nebo ne.
Marco Minniti, italský ministr vnitra, před pár dny na tiskovce prohlásil, že konečně vidí světlo na konci tunelu a příliv migrantů do Itálie podle něj klesá. Ve stejný čas ale objevila kritika od expertky OSN Agnes Kalmar, která upozorňuje na přísný italský kodex, který znesnadňuje práci humanitárních lodí a kritizuje Itálii. Jaký je váš názor na italský přístup k humanitární situaci ve Středomoří?
Italský přístup humanitární situace je čistě politický, což z humanitárního pohledu nemá, má jistá úskalí, například požadavek italské vlády, aby každá loď obsahovala nebo sebou vozila ozbrojence italské policie nebo armády, naprosto v rozporu se základními pravidly humanitární práce. protože my jsme nejsme součástí žádného konfliktu a máme velmi daleko ke zbraním. A další požadavky, která italská vláda vlastně vznesla vůči humanitárním organizacím, jsou nepřijatelné. Některé organizace pragmaticky přijaly, aby mohly dále pracovat. Některé organizace vědí nebo znají ze své historie, že takovéto precedenty jsou potenciálně velmi nebezpečné a vlastně vytvořit jediný precedent postupně nahlodává integritu organizace. Takže například Lékaři bez hranic rozhodli ten kodex nepřijmout. Nicméně je potřeba to dát i do kontextu. V Itálii budou parlamentní volby příští rok a prostě spousta politiků potřebuje ukázat svým voličům, že právě oni jsou ti, kteří dokážou vyřešit jeden z nejpalčivějších problémů, no možná zástupně nejpalčivějších problémů Itálie, což je imigrantská vlna, protože třeba ekonomické problémy nebo sociální problém se řeší mnohem obtížněji.
Vy jste zmínil, že Lékaři bez hranic ten kodex odmítli. Znamená to, paní Kosíková, že jste třeba odmítli to, co se tam píše, to znamená umožnit vstup na palbu členům speciálních bezpečnostních složek pro boj proti obchodu s lidmi a tak dále. To znamená, že když takový člun k vaší lodi přijel, tak jste ho odmítli, nebo jak to probíhalo?
Za mýho působení na lodi se tohleto nestalo, ale jako jedním z našich základních principů je vlastně nestrannost a neutralita. A tohleto vlastně pravidlo by tyhle ty dva základní principy hodně narušilo. Do žádné naší nemocnice se nesmí vstupovat bez zbraní. A vlastně ta loď, my považujeme něco podobného jako za nemocnici nebo za území, kam vlastně, který by mělo být neutrální, kdyby se ty lidi měli cítit bezpečně, což vlastně tohleto by narušilo. A tam je přesně obava, jaký precedens by to vytvořilo a kam až my můžeme zajít, kde vlastně my můžeme udělat krok zpátky a kde ne. A tohle to jsou principy, které my nepřekračujeme.
My jsme vícekrát zmínili, co vaší práci na místě spíš stěžovalo, naopak co jí podporovalo, kde jste našli oporu v čase, kdy jste se plavili na té humanitární lodi.
Tak já teda musím říct, že třeba zrovna Itálie mi přišla, že nám byla hodně nápomocná. My jsme ty záchranné akce vlastně dělali ve spolupráci nebo s těsnou spoluprácí s koordinačním centrem z Říma, s kterým vlastně na začátku té záchranné akce jsme byli v kontaktu a vlastně všechny instrukce, které byly z tady toho záchranného koordinačního centra. A ty záchranné akce jsme dělali i spolu vlastně nebo bok po boku s italskou pobřežní stráží nebo s vojenskýma loděma, s ostatníma neziskovýma organizacema, takže ta spolupráce tam byla opravdu jako těsná a i s těma Italama, že tam nebyly žádný jako větší potíže na tom moři.
I z hledání informací k přípravě k dnešnímu rozhovoru bylo u mě znát, že celá ta otázka humanitární situace ve Středomoří se trochu ztrácí z hledáčku médií. Mohl byste nám prozradit, když ne v tradičních médiích, kde hledat informace, jak se v té situaci zorientovat, kde si pomoci informačně?
Tak dneska třeba na rádiu Wave, bych řekl, ale jinak je to samozřejmě obtížné, protože na každou informaci existuje 100 dezinformací. A trošku se v té informační vlně nebo dezinformační vlně ztrácíme a mám pocit, že ty dezinformátoři vedou prostě, co se týče minimálně objemu informací, které šíří, ale pořád já bych důvěřoval prostě různým veřejnoprávním, ať už českým nebo zahraničním médiím a informacím, které produkují, ať už to jsou neziskové organizace, jiné nevládní organizace, agentury OSN a tak dále. Samozřejmě je potřeba ty informace korelovat z různých zdrojů a vytvořit si vlastní obrázek a dokázat rozlišit mezi tím, kdo opravdu má zájem na tom zapojit se do konstruktivního rozhovoru a kdo prostě jenom chce křičet své názory, které jsou občas cestné.
Možná byste nám mohl prozradit, jak to bylo vlastně s přístupem k informacím z té vaší jordánské zkušenosti. Jak to fungovalo tam? Tam se prostě přišlo přímo k tomu, co vidíte před sebou, a nebo i tam probíhala určitá dezinformace na hranicích v okolních státech a tak. Jakou máte zkušenost s médií v pojímání toho, co jste zažil právě v Jordánsku okolí?
Tak já jsem na Blízkém východě strávil téměř 5 let, počínaje asi půl rokem v samotné Sýrii. A vlastně v Jordánsku jsem byl během té největší krize 2015-2016, je samozřejmě různé skupiny, různí jedinci měli zájem na tom ten obraz té krize malovat jinak, že mluvilo se třeba o tom, že jak je strašné, že odcházejí muži jenom, že odcházejí s mobilními telefony, že tam nechávají chudáky ženy a děti na pospas té strašné válce, když člověk trošku rozumí tomu, jak věci v těch společnostech fungují, tak mu to přijde naprosto normálně logické, že odcházejí nejsilnější jedinci a že prostě ty mobilní telefony třeba mají, protože je vždycky měli a nemají potřebu je zahazovat jenom protože u nich byla doma válka a tak dále. Takže samozřejmě ta informační chci říkat válka, protože jsme při takové kliše, ale informační boj nebo sobou těch informací se děje úplně všude a je potřeba nějakým způsobem možná malinko si jako uvolnit a říct si, co asi má smysl, co nemá. No.
Otázka, která se neustále vrací přes ty možná chladnoucí protiuprchlické nálady v naší společnosti. Dokážete odpovědět, kolik z té současné vlny uprchlíků putujících přes právě Středozemní moře oblast tvoří lidé s nárokem na azyl nebo jinou formu ochrany a kolik těch takzvaných ekonomických imigrantů?
To je velmi obtížná otázka. Otázka na národní vlády a agentury OSN nebo UNHCR, vysoký komisař OSN pro uprchlíky, aby nám řekli, kolik je kterých. Samozřejmě důležité, aby ty země, které ty uprchlíky přijímají, dokázaly relativně rychle rozstředit, kdo je ekonomický imigrant a kdo opravdu má právo na statut uprchlíka podle mezinárodních konvencí. Moje představa je taková, že to minimálně 50 na 50 možná je těch, že ta ekonomická migrace, jakkoliv je obtížně definovatelná, jako je větší, protože to nejedná jenom o ekonomickou migraci, jedná se i o lidi, kteří prostě odchází následkem globálních klimatických změn, prostě že v subsaharské Africe dochází voda, docházejí prostředky, lidi potřebují nebo hledají, jako vždycky v historii lidstva, hledají prostě nová místa, kde by se mohli uchytit, takže ale zároveň prostě existují procesy, které jsou že nastavené v západních zemích, evropských zemích, které dokážou velmi jednoduše a relativně rychle zjistit, kdo teda má právo na statut uprchlíka podle konvence 51. roku, kdo nemá a víceméně možná zabarusím na jiné téma, vlastně debata o přerozdělování uprchlíků v Evropě je debatou o tom, jak co nejrychleji zjistit společně v rámci evropského prostoru, kdo z těch lidí, kteří už v Evropě jsou, si zaslouží ten statut uprchlíka, kdo ne.
A ta humanitární plavidla a plavidla s uprchlíky nejsou jediná, která letos korzují Středomořím. Před pár dny jsme se mohli například na Guardianu dočíst o lodi Sea Star, na které se plaví aktivisté silně pravicové antiimigrantské organizace Generace Identity. Snaží se zkomplikovat práci neziskovek, nicméně stejně tak jsme se mohli dočíst, že této lodi odešel motor, zakotvila nechtěně u libyjského pobřeží a nakonec zcela absurdně ji zachraňovali právě lodě neziskovek. Máte vy nějakou zkušenost s tím, jak se právě komplikuje podobným aktivismem práce neziskovek? Stalo se vám to za vašeho působení? Otázka na Jitku Kosíkovou z Lékařů bez hranic, anebo tyhle ty aktivity jsou nové až v letošním roce a do té doby nepůsobily v oblasti?
No, my jsme minulý rok jsme nic takového nezažili, ale při těch záchranných akcích samozřejmě je potřeba jako koukat se kolem a to moře, že jo, koukáte 360 stupňů kolem sebe a ty záchranné akce probíhají, ne že jsme tam my a jedna vlastně loď nebo pár lodí, kterými bereme na palubu, ale okolo se pohybuje spousta lodí, který člověk neví, co to je zač, jestli to jsou rybáři, jestli to jsou pašeráci, vlastně lodě, který nejdou identifikovat. A na to je samozřejmě potřeba dávat pozor, protože nám se to, ne že by se nám to vymstilo, ale jedna taková loď, jak jsme zmínili, nás napadla. Takže při té záchranné akci tohle to samozřejmě stěžuje, protože musí být vždycky někdo, kdo dává pozor i na okolí, nejenom na tu akci samotnou.
Z loňského rozhovoru s vámi jsem se setkal s překvapivou kritikou a to bylo nařčení neziskovek, že se nechávají platit pašeráky, aby byly takovým přepravním plavidlem pro jejich prospěch. Setkala jste se s tím ještě, nebo tahle ta kritika úplně ustala a vyšumělo to? A kolik na tom bylo pravdy?
Kolik na tom bylo pravdy, říct asi neumím. A určitě Lékaři bez hranic nenechávají platit od pašeráků a my se od nich distancujeme velice zřetelně a ty naše záchranné akce, ať už probíhaly letos nebo loni, nejsou, že bychom si někoho nechávali nalodit. Opravdu zachraňujeme ty plavidla, které jsou v nouzi. A navíc k tomu se ještě vlastně připojuje naše kampaň, která už trvá dlouho a jmenuje se Safe Passage, která vlastně upozorňuje na to, že ty záchranné akce vlastně probíhají v tom Středozemním moři, ale tam je důležitý říct, že ty lidi vlastně není to jako to, kde tu cestu začínají. Začínají daleko před tím. A možná to řešení toho problému není nějaká blokace jinou extremistickou lodí dělat tady ty záchranné akce, protože to už je to nebezpečí, kdy ty lidi opravdu se topí a spousta z nás jezdí k tomu středozemnímu moři na dovolenou. To jsou pořád ty stejné vody, v kterých se koupem. Ale ty vlastně záchranné akce, když to řeknu, na zemi by se měly provádět daleko dřív a ne v Libii, ale možná už v těch zemích, odkud ty lidi pochází. Protože Libie určitě není bezpečnou zemí, kde by kdokoliv z nás, ať už z této lodi, kterou jste zmiňoval, nebo z nás, nebo z těch z lidí, kteří vlastně putují tou Libií, by chtěli zůstat a žít tam.
My jsme se většinou času rozhovoru bavili o té pomoci přímo na lodi, ale tam to určitě nekončí. Stejně jako to nezačíná v Libii, tak ta cesta uprchlíků pokračuje dál. Jak probíhá pak to vylodění? To je rozměr, který mě zajímá. Zachráníte je na vodě a potom se děje co? Můžete nám popsat trošku ten proces, jak jste právě komunikovali s úřady na pobřeží a co to pro vás znamenalo dál?
My vlastně, když dostaneme vlastně jako zelenou k tomu, ty lidi z toho plavidla vzít na tu palubu, což jde všechno přes to záchranné koordinační centrum v Římě, tak když ta záchranná akce skončí a to může trvat opravdu několik hodin, nejdelší byla asi od 6 do 5 do odpoledne, kdy opravdu jsme celou tu dobu intenzivně pracovali, tak potom dostaneme vlastně jméno přístavu, kde bude vlastně to, kde se bude konat to vylodění. A zase to je informace, kterou my dostáváme od toho koordinačního centra a tam vlastně už jsou připravený potom italský složky, jak Červený kříž, tak vlastně registrace těch lidí nebo autobusy, který převážely potom ty lidi do těch hotspotů samotných, pokud ten přístav na to nebyl vybavený. A zase to vylodění trvá třeba celý den, protože vylodit, ať už třeba jenom 500 lidí, tak není úplně jednoduchý a nemůžeme je pustit jen tak do přístavu, ale vlastně to bylo kontrolované vyloďování.
Další otázka na zástupce Norwegian Refugee Council, otázka, která se nabízí a trošku se nás dotýká po celý čas rozhovoru. Domníváte se, že uprchlické nálady, které jsme tady naznačili, sloumaly společností v posledních letech, už vlastně v několika letech jsou na ústupu nebo stagnují, jak to vnímáte?
Já si myslím, že dřímou, protože to je strašně populární, jednoduché téma, ke kterému se může vyjadřovat kdokoliv, kdo v životě neviděl uprchlíka. A samozřejmě hraje na takové základní, řekl bych, instinkty lidské, což je strach z neznáma a naprosto legitimní v mnoha pohledech. Takže si myslím, že momentálně možná dřímo, protože že vlastně ta debata ustala, nevidíme ty proudy uprchlíků, které přicházejí až do Německa nebo do Rakouska, protože do České republiky žádné proudy nikdy nepřicházely, jak víme. A v momentě, kdyby se něco takového mělo opakovat, nebo možná i v reakci na tento rozhovor, možná ty nálady se maličko pozvednou. Chybí mi v tom všem vlastně normální, racionální debata, kterou by vedl nějaký člověk prostě s autoritou i v rámci české společnosti, kde si třeba řekneme, jak by takové ty věci měly fungovat a proč. Vlastně mě to i maličko vyvede k té předchozí otázce, kterou jste měl na paní Kosíkovou v spolupráci mezi možné spolupráci mezi pašeráky a zachránci, prostě ty lodi tam jsou proto, že tam jsou lidé, ne? Protože že tam ty lidé nejsou, tam jsou proto, že ty lidé potřebují zachránit život, ale to je vlastně poslední instance, nejsou tam proto, aby někomu pomáhali. A vlastně my jako společnost si taky můžeme říct v těch debatách, bychom si měli být schopni říct, jakým způsobem se postavíme prostě k bídě jiných lidí a buď to se jako společnost řekneme, že teda nikomu pomáhat nebudeme, protože to nikomu nechceme, protože tady chceme mít jenom svůj monotický stát, nebo si řekneme jako společnost, ale tady ta debata prostě zatím nefunguje, ale možná právě začátek takovéto debaty by možná vedl k tomu, že se ty emoce zase rozjitří a aspoň bude zajímavějíc.
U rozjitřených emocí možná jsme se s nimi mohli setkat i v případě setkání Lékařů bez hranic se společností. Vy děláte takové výjezdní akce, představujete vaši práci poměrně v setkání s veřejností napřímo. Zkrátka tam už není možné obcházet to nějak a setkáte se s tím českým v uvozovkách publikem hned. Pomáhá to, myslíte, paní Kosíková, roztát ty nálady, nebo setkala jste se vysloveně s nějakými protiuprchlickými náladami, když je člověk postaven přímo před vaší reálnou práci, reálnou pomoc a vidí to, co se tam odehrává na těch lodích?
No, při těch besedách se asi ty nálady můžou být různý. Samozřejmě na tu besedu vždycky přijde někdo, kdo buď teda silně nesouhlasí, nebo silně souhlasí. A mně teda přijde, že tady ty dvě skupiny vlastně mají tak odlišný názory, který jsou od sebe tak daleko, že vlastně spolu nemůžou ani mluvit a neposlouchají se. A mě právě, já jsem se těchto těch besed rozhodla jako účastnit a dělat je, protože mi přijde, že to vlastně ty lidi spojuje. A je to informace, který dostávají zase od toho člověka, který tam přímo byl. A já ani nezakrývám, že já osobně taky mám, člověk má strach z toho neznámého, jak říkal pan Kostohrys, a neví, co ty lidi vlastně by tady dělali, kdyby sem všichni přišli, a já vlastně taky ne. Ale je důležitý tu debatu začít, debatu vést, aby si člověk, aby se nebál toho, o čem se bavíme, aby si dovedl představit, co takový člověk prožil a proč sem vlastně jde. Jestli jde opravdu jako za lepším životem, my taky jezdíme za lepším životem, jaký je v tom potom rozdíl. Jestli jako opravdu pochází ze země, kde teda je utlačovaný nebo jsou tam válečný konflikty a v tenhle okamžik vlastně vést normální život se tam nedá. Tak vlastně nastíňovat tady ty příběhy a vést tu debatu a poslouchat se navzájem, ale i ty, nejenom to, co ty lidi zažívají, ale i ty obavy, jak naše, tak jejich, tak vlastně mám pocit, že by tu debatu mohli otevřít, ale ta debata, jak jste říkal, tak je opravdu jako zamrzlá teď, no. Žádná vlastně neprobíhá, i když by byla potřeba.
Přesto proběhlo alespoň u nás na rádiu Wave. Já vám moc děkuju za váš čas. Jitka Kosíková a Petr Kostohres byli mými hosty. Přeju vám krásný zbytek dne.
I vám díky.
Děkuju za pozvání, nashledanou.